You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bài bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yēng tēng ó pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amrit.
បាទប្រធានវត្តសង្ឃខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះបួនកើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋគុនសាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលចង់ឲ្យមានការឯកភាពជាតិថាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទង្វើជាក់ស្ដែងរបស់លោកនោះឡើយខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េត្បូងនិងកាណាដាក្រុមធ្វើបដកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV សង្គមស៊ីវិលថាអំពើចាច់ចម្រិតបង្កឡើងដោយជនជាតិចិននៅខេត្តប្រសេះអនុនិងធ្វើប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងវិស័យទេសចរបាននៅយប់នេះយើងនឹងមានអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមកពិភាក្សាអំពីថាតើការធ្វើបាតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងក្លាយជាមេរៀនសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាប្រដ្ឋលើកឡើងថាសារនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាតិជាបន្តបន្ទាប់មកនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនឹងទង្វើដែលលោកនិងឪពុករបស់លោកកូលហ៊ុនសែនដែលបានគម្រាមកំហែងនិងធ្វើបាបអ្នកមាននេការផ្ទុយឬអ្នកនិគតឬអ្នករិះគន់នោះឡើយពួកគាត់យល់ឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាអាចជួបវាសនាដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមិនខានបើសិនជាមេដឹកនាំសពថ្ងៃមិនងាកទៅដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនោះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចន្ទរោអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាខ្មែរអាចឯកភាពនិងរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាបានលុះណាមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតលុបបំបាត់ចោលនយោបាយគំរាមកំហែងនិងចាត់ទុកខ្មែរជាសត្រូវពួកគាត់ក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបើកលំហសេរីភាពពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យប្រសើរឡើងវិញដើម្បីផលចំណេញទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាជាងគិតគូរផលប្រយោជន៍គ្រួសារបពួកក្នុងការរក្សាអំណាចនាំឲ្យជាតិកាន់តែអាប់អោនថែមទៀតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាប្រវត្តិយុអាស៊ីស្រីថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងនៅសារនយោបាយផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិទំនឹងបង្កប់ល្បិចកលក្នុងចេតនាចង់ស្អំចិត្តមហាជនកុំឲ្យផ្ទុះកំហឹងចេញតវ៉ាប្រឆាំងតាមដងផ្លូវពាក់ព័ន្ធបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមរួមជាមួយរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យដល់អំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនស្របពេលពលរដ្ឋនៅប្រទេសបង់ក្លាដែលផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការដោយជោគជ័យលោកមនផាឡាថាវាមិនហួសពេលនោះទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកែលម្អវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមដើម្បីជាតិខ្មែររួម
ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យមានជាតិនិយមសូមឲ្យមានការឯកភាពជាតិមែនទេទៅខ្ញុំយល់ថាការយល់បែបនេះវាជាការល្អសម្រាប់ឲ្យជាតិយើងរឹងមាំកុំឲ្យតែលើកផ្សេងនិយាយផ្សេងហើយការអនុវត្តផ្សេងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅការលួងចិត្តមហាជនដែលមិនសប្បាយចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុជីវិតនៃប្រទេសជាតិជាពិសេសខេត្ត4ដែលដាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅរួមប្រទេសទាំង3នោះទេបាទ
ចំណែកយុវជនសង្គមកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាប្រាប់ថាកញ្ញាទើសចិត្តនៅពេលស្ដាប់មេដឹកនាំនិយាយអួតថាប្រទេសមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិពីព្រោះយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនិងឈឺឆ្អែលរឿងសង្គម មត្រូវអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលាបពណ៌តាមដាននិងចាប់ប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារឥតឈប់ឈរចំណែកពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីត្រូវរងទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃ
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់ទាន់មើលឃើញផ្លូវថាប្រទេសរបស់យើងអាចនឹងមានឯកភាពជាតិព្រោះដោយសារទង្វើដែលពួកខ្ញុំទទួលបានមិនមែនតែមកចំនួនតូចទេគឺយើងឃើញទង្វើប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលប្រជាជនឬក៏យុវជនជាយាមអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងស្វែងយល់អំពីសង្គមជាតិឬក៏គាត់ឈឺឆ្អាលឬក៏គ្រាន់ដាក់សំណួរឆ្ងល់ព្រួយបារម្ភពីសង្គមខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាមានឈ្មោះថាជាជនប្រឆាំងហើយទទួលរងនូវការគាបសង្កត់ច្រើន
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឱ្យមានឯកភាពជាតិក្នុងស្មារតីជាតិនិយមដើម្បីឧត្តមផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរដោយលោកអះអាងថាការបែកបាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិនោះទេ
ឈាមនិងទឹកភ្នែករាប់មិនអស់ទៅហើយបានស្រក់នៅលើទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះដូច្នេះយើងគប្បីចងចាំនៅមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាកាលណាខ្មែរបាត់បង់សាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពជាតិហើយខ្វះស្មារតីជាតិនិយមហើយមិនតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្មែរតែងតែរងគ្រោះនឹងអន្តរាយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះហាក់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងទង្វើរបស់លោកនិងឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងក្តោបក្តាប់អំណាចពេញដៃទាំងក្នុងជួបបកកាន់អំណាចនិងស្ថាប័នជាតិបានប្រើអំណាចធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបាត់សម្លេងរិះគន់ឥតស្រាកស្រានជាឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាបានប្រមានពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានចេញតវ៉ាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រឆាំងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនោះនិងប្រឈមបាត់បង់ជីវិតច្រើនដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនខុសគ្នានោះទេប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាលើតំបន់ត្រីកោណពិសេសថាលោកត្រូវតាមគំនិតនិងធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់គុកដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាលើតំបន់ត្រីកោណពិសេសករណីនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនយល់ឃើញថាកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពុំហ៊ានបញ្ចេញមតិលើបញ្ហាសង្គមជាតិប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរលោកកកុម្ភីគឺលោកស្រីព្រំចន្ទារៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ប្រកាន់ប្តីលោកស្រីថាក្បត់ជាតិហើយបានចាប់ប្តីលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារជាង4ឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌លោកស្រីយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ប្រកាន់និងបន្តឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគុកឲ្យប្រព្រឹត្តពីគ្រួសារជារឿងអាក្រក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបញ្ហានេះកំពុងធ្វើឲ្យជាតិកាន់តែបែកបាក់គ្មានទីបញ្ចប
់ទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកប្រឆាំងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាចង់បង្រួបបង្រួមចង់ផ្សះផ្សាផ្សះផ្សានោះមិនអីចឹងទេទៀតតែផ្សះផ្សាបានន័យថាប្រទេសយើងគឺអរគុណសន្តិភាពឬក៏រួមសុខដុមរមនាហើយមើលទៅក្រុមច្បាប់រូបសិទ្ធិមនុស្សយុវជាតបតៃមានន័យត្រង់ត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធតឡាការក៏ឯករាជ្យហ្នឹងបានគេហៅថាប្រទេសដែលផ្សះផ្សាហើយប្រទេសដែលរូបសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រកបនេះអត់ផងហ្នឹងហើយធ្វើទុកបុកម្នេញទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹង
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាឧបាយកលទុច្ចរិតដើរកំទេចនិងបំបែកអ្នកដតីដែលឈឺឆ្អាលរឿងប្រទេសជាតិរឿងទឹកដីគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបរាជ័យក្នុងការធានាឲ្យមានឯកភាពជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលខ្មែរគ្មានឯកភាពជាតិបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះជាតិកាន់តែចុះខ្សោយប្រជាពលរដ្ឋបន្តរងអំពើអយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលលោកបារម្ភគឺបរទេសឆ្លៀតឱកាសគេងចំណេញអាចប្រឈមបាត់បង់ទឹកដីប្រសិនបើខ្មែរមិនរួមគ្នាដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលនោះទេ
ការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិគេមិនប្រកាសកំទេចអ្នកប្រទេសទេដើម្បីផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិបានទី1ទោះតែនិយាយគ្នាសាមញ្ញនិយាយគ្នាពេលមានបញ្ហាហើយចំណុចទី2ធំគឺគោរពគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ម្ល៉េះហើយកាលណាបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ហើយហ៊ុនម៉ាណែតចេញមកការពារអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដោយការគម្រាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្មារតីទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនឹងចង់ការពារទឹកដីជាតិបែបនេះគឺហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឯងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិគ្រប់ជាតិមិនបាន
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំតែងតែជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្មារតីឯកភាពជាតិទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសជិតមួយឆ្នាំមកនេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានការវិវត្តទៅរកចំណុចល្អនោះទេទុយទៅវិញអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញគិតគូរតែរឿងក្រាញអំណាចជាជាងការផ្សះផ្សាជាតិនិងសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះពួកគាត់ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំឡើងវិញប្រសិនបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកទីមេត្រីដោយលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចន្ទរោអំបញ្ញមិញនេះហើយនៅទន្ទឹមនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយពីរឿងបរិបរមនឹងផ្សះផ្សាជាតិនោះលោកក៏នៅតែគម្រាមកំហែងអ្នករិះគន់និងគម្រាមកំទេចអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមមានកំទេចអ្នកណាហើយដែលចង់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍCLV ឬក៏ទាញរឿងនេះទម្លាក់ឲ្យធំដោយនៅប្រទេសបង់ក្លាដែសនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាត់ការឬក៏កំទេចទោះបីជាអ្នកណាចោទថាផ្ដាច់ការយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងនេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងការសំទុះចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងធ្វើបាតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាហើយត្រូវស្វែងយល់និងរៀនសូត្រតាមរីឯរដ្ឋាភិបាលវិញគួរតែដកពិសោធន៍អំពីការខុសឆ្គងនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានវាសនាដូចរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបាទសូមលោកលានរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទអំពីបញ្ហានេះរវាងជាមួយក្រុមអ្នកវិភាគនឹងតាមដានពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅពេលបន្តិចទីនេះបាទសូមអរគុណ
បាទហើយយ៉ាងម៉េចដែរពូប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះបាទវត្តមានទៅនឹងមាននឹករលឹកទស្សនិកជនអីខ្លះដែរទេបាទ
តាមពិតនឹកហើយយើងទៅនឹងក៏មិនមែនទៅដើរលេងដែរ
បាទ
វត្តមានខ្ញុំ3សប្តាហ៍នេះគឺថាយើងទៅបំពេញបេសកកម្មអីផ្សេងផ្សេងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាយើងដើរមើលពិភពលោកទៅកុំឲ្យល្ងង់ដូចនៅកែភ្នំដងពេកឲ្យគេឃើញឯងទៅគេគិតមិនគេដើរមិនអីយើងរៀនពីគេខ្លះអីមកអញ្ចឹងណា
ដើម្បី
សម្រាប់ធ្វើការងាររបស់យើងនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខ
បាទអេបានពូវត្តនៅមួយរយៈហ្នឹងក៏បានបងសេងដិនផ្អែមមាត់ផ្អែមកតដែរណា
ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់អំណាចដំបូងដំបូងចង់មិនចង់គាត់ចង់បង្ហាញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិថាគាត់ជាមនុស្សដែលធ្លាប់បានរៀនសូត្រចេះដឹងដែរអញ្ចឹងគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលមានក្រមសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យគេមានជំនឿទុកចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពវាទាល់ច្រកហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់នឹងគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រទេសបង់ក្លាដេសមកអញ្ចឹងទេដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចនិយាយស្លូតស្លូតហើយបានទៀតទេព្រោះស្ថានភាពនឹងអាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជ្រួលច្បល់គាត់អាចនឹងយកគំរូដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសគាត់អាចក្រោកឈរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ត្រូវតែធ្វើកាយ
បាទលោកនាងទីមិត្តរីលោកនាងបើចង់ទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលជជែកអំពីបញ្ហានេះដោយដែលលោកបានលោកនាងបានលើហើយលោកសំពលីបានវិលមកវិញហើយជាមួយលោកយ៉ងចន្ទរាហើយយើងនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះយើងនឹងចាក់អំពីកម្មវិធី podcast នេះហើយ complete រងចាំទស្សនាដែលលោកនាងអាចទស្សនាបាននៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ Apple ហើយនិង Spotify ហើយនិងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឆ្លោះពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានមោទនភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែមានមោទនភាពទាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់រីកោន CLV ឬក៏ប្រជិច Fonon ដែលនោះនៅឯប្រទេសថៃឯនេះវិញក៏កំពុងតែរងនៅភាពច្បុកច្បល់ដែរទាក់ទងទៅនឹងតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានរំលាយគណៈបកចំពោះទៅមុខដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រុមលេសថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខតាមរយៈការស្នើកែប្រែច្បាប់គណៈបកចំពោះទៅមុខបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះហើយនៅតែក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងចុងក្រោយពីរំលាយនោះអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនទុកពេលឲ្យកន្លងផុតទៅទៅនោះទេក៏ប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតដើម្បីបន្តការតស៊ូនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅឯប្រទេសថៃបាទការរំលាយគណៈបកចំពោះទៅមុខនេះបើយើងមើលថយក្រោយវិញ នៅប្រទេសថៃនេះគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺខុសពីកម្ពុជានៅឯកម្ពុជាវិញក្រោយពីរំលាយហើយគឺខាងគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់បានបង្កើតគណៈបកឡើងវិញភ្លាមៗទេហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានលោកជីវិតាមកបកស្រាយបន្ថែមជំវិញនឹងរឿងនេះថាតើក្រោយពីរំលាយហ្នឹងគឺគណៈបកឈ្មោះទៅមុខហ្នឹងបង្កើតគណៈបកថ្មីហ្នឹងដោយរបៀបណាហើយគេនឹងតស៊ូនយោបាយដោយរបៀបណាខ្លះទៀតបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានកិច្ចពិភាក្សារបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាមួយលោកជីវិតាដែលនឹងបកស្រាយជំវិញនឹងរឿងនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយទីមេត្រីយើងងាកមកមើលអំពីគម្រោងសាងសង់ប្រជិច Funon វិញយើងមើលឃើញថាឪពុកនិងកូននឹងគឺនិយាយខុសគ្នាបាទឪពុកនិងកូនគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែបញ្ចេញសារច្របូកច្របល់ជំវិញនឹងរឿងរ៉ាវពីការវិនិយោគលើការសាងសង់ប្រជិច Funon ដ៏ចម្រុងចម្រាស់ប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី7សីហាថាប្រជិចនេះនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយការបណ្ដាក់ទុនក្នុងស្រុកទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែមុននេះ2ថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនចិន CRBC មានចំណែកក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគ 49% ចំណែកឯ 51% ទៀតជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូរបស់លោកមេរិតអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
នៅមិនដល់48ម៉ោងផងក្រោយការប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិច Funon ដាជូក្លិនមិនស្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគលើការសាងសង់ប្រជិច នេះកំពុងភាយចេញមកហើយទាំងឪពុកនិងកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងការនិយាយមិនស្របគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ប្រជិច ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះនៅជាងកន្លះឆ្នាំមុនការប្រកាសបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការសាងសង់ប្រជិច Funon នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023បានចេញមុខប្រកាសថាកម្ពុជាមិនខ្ចីលុយចិនមកសាងសង់ប្រជិច្ចនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកអះអាងថាប្រជិច្ចនេះនឹងត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនចិន 100% ក្រោមរូបភាពសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទេរឬ BOT
សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយអាគម្រោងនេះនោះមិនមែនគម្រោងកណ្ដាលទានខ្ចីថវិកាគេមកធ្វើទេគឺជាគម្រោងឯកជនតាមរូបភាព BOTបានន័យថាសាងសង់ធ្វើអាជីវកម្មឲ្យផ្ទេក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគសំសិទ្ធវិនិយោគនេះគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការទៅរកខ្ចីលុយគេបាទយកមកចំណាយសាងសង់ទាំងអស់ហើយយើងរដ្ឋាភិបាលដោយសារយើងអត់ចេញលុយគេយកលុយមកធ្វើយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមករយៈចោះ
ទោះជានាយរដ្ឋមន្ត្រីជាកូននិយាយបែបនេះក្តីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឪពុកលោកគឺលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមីនាទៅប្រទេសចិនជាលើកដំបូងក្រោយផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនលោកហ៊ុនសែនបានទទូចឲ្យមេដឹកនាំចិនគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ប្រជិច្ចនេះក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិច្ច Funon ចំថ្ងៃខួបកំណើតកែប្រែរបស់ឪពុកលោកគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ CRBC នឹងមានចំណាយវិនិយោគ 49% លើការសាងសង់ប្រជិច្ចនេះខណៈ 51% ទៀតគឺជាការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុករវាងសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជន
ប្រជិច្ចនេះមាន2កណាត់3កណាត់មួយកណាត់2ទន្លេមេគង្គក្រោមប្រែតកែវនៅកន្លែងចំណុចនោះទៅដល់ភ្ជាប់ជាមួយទន្លេបាសាក់នៅត្រើយស្លាចប់ស្អាង20គីឡូជាង21គីឡូនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកន្លែងនេះគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% ជាអ្នកអនុវត្តនៅទីនេះហើយក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% នេះគឺមានសហគ្រាសសាធារណៈបរតមានកំពង់ផែស្វាយ័តប្រសិទ្ធអនុកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញ 51% ក្រៅពីនោះមានក្រុមហ៊ុន OCIC 49% ទេអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរហើយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋយើងជាអ្នកកាន់ភាគធំនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងมันមានបរទេសនៅទីនេះទេมันអាចបាត់អធិបតេយ្យភាពទីមកកណាត់ពីប្រេតទៅហិញនៅកោះធំចាក់ទៅដល់កែប130គីឡូយើងមានក្រុមហ៊ុនការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន CRBC របស់ចិនដែលពីមុនគាត់ 100% ឥឡូវគាត់ថយមកត្រឹមតែ 49% ទេគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរឡើង 51% អញ្ចឹងក
៏មិនដល់48ម៉ោងក្រោយការប្រកាសរបស់កូនបែបនេះលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកបានចេញមុខបញ្ចេញសារលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាគម្រោងសាងសង់ប្រជិច្ច Funon នេះពុំមានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនចិននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាគឺជាការបណ្ដាក់ទុនក្នុងស្រុក តាមរយៈភាពជាដៃគូទាំងសាធារណៈនិងឯកជនលោកហ៊ុនសានសរសេរថាការសាងសង់ប្រជិញនេះកំពុងផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 51% ខណៈក្រុមហ៊ុន OCIC កាន់កាប់ 49%ការបញ្ចេញសារច្របូកច្របល់រវាងឪពុកនិងកូនតកោហ៊ុនជុំវិញការវិនិយោគលើការសាងសង់ប្រជិញនេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើចិនមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់ប្រជិញនេះឬក៏ថាតើកម្ពុជាព្យាយាមបញ្ជៀសមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានប្រតិកម្មជាអវិជ្ជមានពីវៀតណាមនោះភាពអធិកធមនៃការសាងសង់ប្រជិញហ្វូណុនដាជូហើយក្រោយមកអាចប្រែក្លាយទៅជាភាពល្អកកវិញកំពុងនាំឲ្យគេនឹកឃើញដល់ហេតុការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានអួតអាងពីដំណក់ប្រេងឆៅដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលថានឹងទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តែក្រោយមកក្តីសង្ឃឹមនៃការទទួលបានដំណក់ប្រេងឆៅជាលើកដំបូងពីគម្រោងបូមយកប្រេងពីសមុទ្រខ្មែរនេះត្រូវបានប្រាជ័យទៅវិញហើយប្រេងឆៅតម្លៃ21លានដុល្លារក៏ត្រូវបានគេលួចដឹកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតើថ្ងៃទី5ខែសីហានឹងក្លាយជាថ្ងៃបណ្ដាសាសម្រាប់ការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណុនដាជូឬយ៉ាងណានោះមានតែពេលវេលាទេនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងពីការពិតនៃរឿងរ៉ាវនេះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខទៀតគណៈរដ្ឋាភិបាលអះអាងថានឹងសាងសង់ព្រែកជីកនេះឲ្យខានតែបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ
អានឹងបើសំណងតិចខ្ញុំទៅដោយទាំងទឹកភ្នែកហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចអានឹងវាទឹកភ្នែកទេមានតែប៉ុណ្្នឹងមានអីក្រៅយើងពជាពរដ្ឋហ្នឹងមានអីទៅតតាំងជាមួយគេទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំសុំថាលើកម្រាម10អំបខ្ញុំចង់ទឹកភ្នែកនេះដោយសារហ្នឹងដោយសារទីមួយខ្ញុំគិតរឿងអត់កន្លែងនៅខ្ញុំទៅធ្វើម៉េច
បានលោកនាងទីមេត្រីដោយលោកនាងបានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកមានរិទ្ធអំបញ្ញមិញនេះហើយឃើញថាបរដ្ឋនឹងចង់រងទឹកភ្នែកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយឃើញក៏មានការសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអំពីហេតុផលប៉ះពាល់ក៏ដោះស្រាយក្នុងផ្ទះសំបាននឹងដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងជាលក្ខដែរបាទលោកនាងទីមេត្រីតទៅនឹងរឿងប្រជិកហ្វូណននេះដែរយើងមើលឃើញថាវៀតណាមនឹងក៏បានចេញគាំទ្រដែរវៀតណាមបង្ហាញចំហគាំទ្រនិងគោរពសេចក្តីសម្រេចជីកប្រេចរបស់កម្ពុជានឹងចង់មកចូលមកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បារីការនៅថ្ងៃទី8សីហានេះថាក្រសួងការបរទេសរបស់វៀតណាមគាំទ្រគម្រោងប្រជិកហ្វូណនរបស់កម្ពុជាដែលតបភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរហើយចង់ចូលមកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតចេញពីគម្រោងប្រជិកនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាក់ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី8សីហាថាយើងគាំទ្រនិងគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់កម្ពុជាក្នុងការជីកប្រេកយើងចង់សហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងផ្នែកសិក្សាឆ្លាតជ្រាវនិងប៉ាន់ប្រមាណពីផលប៉ះពាល់ដែលនាំឲ្យយើងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនេះធ្វើឡើងនៅ3ថ្ងៃក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដែលគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា1700លានដុល្លារដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលរំពឹងភាគច្រើនទៅលើលុយចិនប៉ុន្តែគម្រោងថវិកានេះត្រូវឪពុកកូនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងដោយផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាជាថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទៅវិញដល់នេះតំណងជាឆ្លើយតបទៅនឹងវិជាស្ថានឆ្លៅជ្រាវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចវៀតណាមដែលបានព្រមានកាលពីខែមេសាថាប្រជិកហ្វូណនអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅក្រុមអ្នកឆ្លៅជ្រាវនៅវិជាស្ថានអភិវឌ្ឍការឆ្លៅជ្រាវបូពាថាគម្រោងនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់ស្ថានភាពវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ទាំងមូលស្របពេលដែលចិនកំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅកម្ពុជាស្រាប់កាលនោះលោកហ៊ុនសានឆ្លើយតបថាដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្ពុជាលោកនឹងមិនអាចចរចាជាមួយភាគីណាមួយទៀតឡើយជាពិសេសវៀតណាមតែទោះជាណាអ្នកខ្លាំមើលថាលោកហ៊ុនសានហ៊ានចេញមុខមកបែបនេះក៏ដោយសារតែមានចិននៅពីក្រោយខ្នងដែរបាទលោកនាងទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងប្រជិកហ្វូណនឥឡូវយើងមើលពី រឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ CLV តំបន់ត្រីកោនវិញយើងឃើញថាបរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះមួយចំនួនគឺក្រុងធ្វើបាតកម្មចំទាស់គណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ដាក់ខេត្តចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេស CLV ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវបាតកម្មនេះធ្វើឡើងនៅពីកន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺនៅទីក្រុងមែលប៊ននិងទីក្រុងស៊ីដនីប្រជាប្រដ្ឋនៅខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភដោយប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែរតំបន់ដោយពួកគេលើកឡើងថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នេះនឹងអាចនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនដល់ធំធេងទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃខាងមុខប្រធានសម្រាប់សម្រួលគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនវណ្ណាអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីចូលរួមធ្វើបាតកម្មឲ្យបានច្រើនដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យរបស់តកូលហ៊ុនដកខេត្តទាំង4នេះចេញពីគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ជាមួយវៀតណាមនិងឡាវវិញដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីពីប្រទេសវៀតណាមដោយធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
ហើយយើងអីប្រទេសយើងដីយើងធំហើយសម្បត្តិធម្មជាតិក៏មានក្រោមដីលើដីនេះគឺច្រើនណាស់រឿងអីយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកើតចាំសហការជាមួយគេហើយយើងលើឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺកន្លងមកគាត់មិនដែលរក្សាអ្វីដែលមានហើយទេដូច EBA ឃើញទីតាំងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នករាប់លានអ្នកដែលជួយគូសាដល់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់មានខ្វល់ខ្វាយពីគាត់អមនីខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋគឺអំណាចផ្ដាច់ការអំពើពុករលួយហើយនឹងការជិះជាន់នៅតែមានតែដែលអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាអត់ពីឃើញថាមានប្រយោជន៍អីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទៅ
បាទរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែមានក្តីកង្វល់ចំពោះបញ្ហាទឹកដីនិងធានទីអរិទ្ធិភាពដល់ខេត្តទាំង4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវជាបន្តក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងធ្វើបាតកម្មក្នុងគោលបំណងដូចគ្នានេះដែរគឺនៅថ្ងៃទី11សីហាដូចគ្នា
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិកាថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកនេះទីមានត្រីតតងនឹងរឿងរ៉ាវចាប់ចម្រិតវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លលមើលលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ជនជាតិចិនមួយក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពចាប់អស់ចរងគ្រោះចាប់ញាត់ដាក់ក្នុងឡាននៅខេត្តប្រសេនុថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទេសចរនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៃព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកដល់កិច្ចពិភាក្សាដែលលោកជីវិតាកំពុងតែតាមដានមើលព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយថ្មីថ្មីវិវត្តថ្មីថ្មីនៅឯប្រទេសថៃដោយលោកនាងបានដឹងហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺតឡាការធម្មនុញ្ញថៃហ្នឹងគឺបានរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខតែម្ដងហើយយើងឃើញថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនេះគឺខាងស្ថាប័នដឹកនាំគណៈបកឈ្មោះទៅមុខបានបង្កើតគណៈបកថ្មីភ្លាមៗដើម្បីតស៊ូនយោបាយតតាំងទៅនឹងក្រមយោធាឬក៏គណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចបាទឥឡូវនេះលោកជីវិតាបានចូលមកហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរជីវិតាបាទ
ជម្រាបសួរកាយាជួបអ្នកទៀតហើយបា
ទបាទអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់បាទអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះយើងបានជួបលោកជីវិតាទៀតហើយយើងឃើញថាព័ត៌មាននៅថៃនេះក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកំពុងតែវិវត្តទៅស្ថានភាពអាក្រក់ពិសេសគឺឃើញថាគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនេះគឺជាគណៈបកមួយដែលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេកាលពីការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសម្លេងមិនគ្រប់នឹងក៏មិនបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយឥឡូវហ្នឹងខាងតុលាការធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺបានរំលាយគណៈបកនេះថែមទៀតតើលោកជីវិតាការដែលរំលាយហើយមេដំណងគណៈបកនេះបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីនឹងតើគេដាក់គណៈបកថ្មីនឹងឈ្មោះអីទៅហើយគេបង្កើតដល់របៀបណាទៅបាទសុំចេញ
អរគុណលោកកាយាអឺ តាប្រហែលម៉ោងក្រោយការរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនឹង
បាទ
គណៈបកនេះមិនទុកពេលឲ្យខាត់ទេគឺបានប្រកាសថាខ្លួនបានរៀបចំបង្កើតគណៈបកថ្មី
បាទ
ហើយមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់តម្រូវការតាមច្បាប់ហើយ
បាទ
ហើយនឹងប្រកាសប្រាប់ឈ្មោះហើយនឹងមេដឹកនាំនឹងឈ្មោះអីនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី9សីហា
បាទ
បាទ
ហើយបើមើលអំពីការកាគណៈបកថ្មីហ្នឹងយើងមើលឃើញថាដូចជាផ្លាស់ប្ដូរដែរដាក់បេក្ខជនប្រធានជាស្ត្រីផងមែនទេជាយុវជន
មិនទាន់ដឹង
ទេបាទអាហ្នឹងគាត់តែជាគម្រោងនៅស្អែកបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាមុននឹងរំលាយនេះគណៈបកចំពោះទៅមុខហ្នឹងក៏មានតំណែងរាសនៅក្នុងសភានឹងច្រើនដែរហើយបើមើលតាមច្បាប់ថៃហ្នឹងការរំលាយហើយតំណែងរាសដែលគ្មានគណៈបកនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងពិបាកតើពួកគាត់អាចទៅនៅជាមួយគណៈបកដែលថ្មីនឹងក្រុងប្រកាសថាស្អែកហ្នឹងឬក៏គាត់ទៅនៅជាមួយគណៈបកផ្សេងទៀតទេបាទ
បើផ្អែកតាមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកយើងហៅថាអតីតឥឡូវនេះអតីតគណៈបក
ឈ្មោះ
ទៅមុខហ្នឹងលោកភីថាលឹមចរន្ទរតន៍ហ្នឹងគាត់ប្រកាសថាគាត់បានជួបតំណែងរាសរបស់គណៈបកហ្នឹងគាត់ពួកតំណាងរាសនឹងប្រាប់ថាតំណាងរាសទាំងអស់នឹងមានជាង150នាក
់បាទ
ហើយបើយើងដកមួយចំនួនចេញដែលតឡាកាបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ10ឆ្នាំហ្នឹងមាន11នាក់ដូច្នេះនៅតែប្រហែលជា140នាក់ហ្នឹងតំណាងរាសគាត់អាចមានសិទ្ធិទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកដតីឯក៏បង្កើតគណៈបកឯខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃ
បាទ
ហើយលោកភិថាថាបានជួបតំណាងរាសនោះចំនួនច្រើនពួកគាត់បានបង្ហាញទាំងមានផុសតាងបង្ហាញ text message ថាមានគណៈបកមួយចំនួនបានមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគាត់នឹងទៅចូលជាមួយគណៈបកគេ
បាទ
ដោយសន្យាថានឹងឲ្យតំណែងផងហើយអ្នកខ្លះមានការឲ្យលុយសូកប៉ាន់អីផងដើម្បីឲ្យតំណែងរៀងមួយចំនួនទៅក្នុងគណៈបកគេនឹងដើម្បីបង្ខំចំនួនតំណែងរៀងនៅក្នុងគណៈបកគេបា
ទបាទអរគុណបើយើងមើលអំពីការរំលាយនេះយើងនឹកឃើញដល់ឆ្នាំ2017ដែលការរំលាយនេះហាក់បីដូចជាមានទម្រង់មិនខុសពីនៅកម្ពុជាទេដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នោះក៏ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាយើងឃើញថាគណៈបកឆាំងនេះបានបង្កើតគណៈបកថ្មីភ្លាមជីវតាសូមឲ្យលោកបញ្យលបន្ថែមតើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017ហើយនឹងក្រុមហុំតឡាកាធំនុញថៃបានរំលាយគណៈបកចំពោះទៅមុខនៅពេលនេះវាខុសប្លែកបែបណាសម្រាប់ខុសប្លែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបណាទៅបាទសូមចេញ
ខុសគ្នាធំខុសគ្នាធំនឹងត្រង់ថាគណៈបកតឡាកាធំនុញថៃនេះគេមិនបានដកហូតសិទ្ធជាតំណាងរាសរបស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខនេះទេ
moving
forward នេះទេដោយគេនៅគោរពថាតំណាងរាសទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានឡើងជាតំណាងរាសដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យហើយចំពោះគណៈបកនេះពលរដ្ឋ14លាននាក់នោះដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យ
បាទ
ដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលទុកតំណាងរាសទៅនឹងមិនអាចដកសិទ្ធិរបស់គេទេដូច្នេះពួកតំណាងរាសនឹងនៅធ្វើការដដែលគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះចេញពីគណៈបកនឹងទៅបាទ
អាន
េះចំណុចទី1ទេចំណុចទីដែលប្រៀបធៀបមកកម្ពុជានេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017ហ្នឹងបានដកកៅអីតំណាងរាសទាំងអស់ហ្នឹង55កៅអី
55បាទ
យកទៅចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែល
ពលរដ្ឋ
មិនបានបោះឲ្យ
បាទបោះឆ្នោត
បាទហើយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកហើយជាពិសេសពលរដ្ឋនៅដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការខឹងសម្បាមិនត្រឹមតែដកយើងដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យមិនត្រឹមតែដកទូនីតិរបស់តំណាងរាសទេគឺដកទូនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000កៅអីទៀត
បាទ
ដូច្នេះហើយគេឯងមើលឃើញថាជាការរំលោភទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជា
អគ្គលោកជីវិតាយើងមើលឃើញថានៅថៃនេះក្រុមយុវជននឹងក៏មានសេចក្តីក្លាហានឈ្មោះឈ្មោះណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែការរំលាយនេះហាក់ប្រជាមិនតាន់អី ធ្វើបាតកម្មអីប្រឆាំងខ្លាំងខ្លានោះទេតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកចំពោះទៅមុខហ្នឹងមានបាតកម្មបែបណាតើគេមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មអីទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
លោកភីថាលឹមចរន្តរតសប្ងៃនេះជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកហ្នឹងអតីតគណៈបកហ្នឹងបានថ្លែងការយ៉ាងវែងមួយដល់ពលរដ្ឋថៃថាសូមឲ្យទុកកំហឹងរបស់ខ្លួនសូមឲ្យទុកការឈឺចាប់របស់ខ្លួន
បាទ
នៅក្នុងខ្លួនទៅហើយរងចាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនឹង2027បោះទៅអ្នកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តទៅគាត់មិនបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅចេញបាតកម្មបាតអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់កន្លងមកនេះក៏គាត់និយាយដែរអ្វីដែលចង់ធ្វើគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋ
បាទ
ហើយប្រតិកម្មនេះក៏មានច្រើនដែរប្រតិកម្មពីអ្នកសង្កេតការពីប្រតិកម្មពីអ្នកច្បាប់អីហ្នឹងបានមិនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តខកចិត្តខ្លាំងដោយសារគេយល់ថាការសក្តីសម្រាប់របស់តឡាការធម្មនុញ្ញនេះជាការដែលមិនសមហេតុសមផលសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញគឺសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងខ្លាំង
កោតទោស
ថាជាការមួយបំផ្លាញនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងនេប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅកម្ម
នៅប្រទេសថៃ
បាទព្រោះថាការដែលគណៈបកនេះស្នើច្បាប់គឺស្នើនឹងស្នើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអាច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យធូរស្រាលនឹងគឺស្នើនៅក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើស្នើនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេដូច្នេះគឺជាយន្តការមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយពួកទាំងអស់អ្នកតែស្នើនេះគឺជាតំណាងរាស្ត្រមុខងាររបស់គាត់នោះគឺដើម្បីធ្វើច្បាប់កែច្បាប់នឹងឯងដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ស្នើទៅចំនួនតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនមិនពេញចិត្តក៏ទម្លាក់ចោលទៅជាការស្រេចហើយមិនចាំបាច់មកចោទប្រកាន់យកលេសយកហេតុផលថាជាការផ្ដួលចង់ផ្ដួលរំ
លំ
រដ្ឋាភិបាលនោះទេ
អកូនលោកជីវតាខ្ញុំចង់ងាកទៅឃើញថារឿងនយោបាយកំពុងរៀលដាលហើយហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅរឿងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្តិចដែលកំពុងតែក៏ក្រើកដែរដែលពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកឆ្លើយដល់សង្ខេបយើងមានអ្នកជំនាញដែលតាមដាននេះពីរូបទៀតដែរដើម្បីមកនិយាយពីបញ្ហាបង់ក្លាដេសនេះយើងឃើញថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសនិងអ្នកស្រីសៀកហាសិនានឹងបានភៀសខ្លួននៅប្រទេសឥណ្ឌាភ្លាមៗហើយក្រោយពីរត់គេចខ្លួននឹងតាមមកទល់ពេលនេះតុលាការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងគេបញ្ជាបែបណាដែរគឺចំពោះរឿងនេះបាទ
បាទមកដល់ថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល3ថ្ងៃហើយក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសនឹងបាន
ជា
ខ្លួនទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយឥឡូវនឹងគណៈមេធាវីនៃតុលាការកំពូលបង់ក្លាដេសនឹងបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានឹងបញ្ជូនអ្នកស្រីត្រឡប់មកប្រឈមមុខច្បាប់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញបាទហើយថាតើឥណ្ឌានឹងផ្ញើនឹងបញ្ជូនមកវិញឬអត់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចភាគរយនៃការបញ្ជូនមកវិញអាចដោយសារប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសមានបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាបត្យាប័នក្នុងការបញ្ជូនជនសង្ស័យជនជាប់ចោតមកប្រទេសទៅវិញទៅមកដូច្នេះការចុះសញ្ញាប័នលើបត្យាប័ននេះធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018
បាទ
បាទបាទ
អរគុណចាស់លោកជីវិតាសំណួរមួយទៀតតកតងមកទៅកម្ពុជាដែរយើងមើលឃើញថានៅកម្ពុជាក៏មានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែរពិសេសគឺការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំ2014ហើយនៅបង់ក្លាដេសនេះក៏រឿងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងក៏មានច្រើនដែរពិសេសការដែលក្រុមនិស្សិតធ្វើបាតកម្មដំបងឡើយនឹងគឺរឿងដែលបាញ់ចែកការងារ30%ទៅឲ្យអតីតកូនអ្នកតស៊ូអ្នករំដោះប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលទទួលបានអាយក្រេតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពុំមានការពេញចិត្តក៏ធ្វើបាតកម្មដោយសារកងកម្លាំងប៉ូលីសហ្នឹងបានបង្ក្រាបខ្លាំងទៅក៏មានការខឹងហើយកំពុងតែមានកំហឹងក្នុងខ្លួនយូរមកហើយដែរហ្នឹងក៏ងើបទូទាំងប្រទេសតែម្ដងតើការបាតកម្មរវាងកម្ពុជានិងបង់ក្លាដេសមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាឬក៏ដូចគ្នាបែបណាទៅបាទសុំចេញ
ដំបូងខ្ញុំសុំកែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបាក់មកមិញតិចហ្នឹងគឺបង់ក្លាដេសហើយឥណ្ឌាបានចុះតលេការលើសន្ធិសញ្ញាប្រជាបាននឹងឆ្នាំខែ10ខែ1ឆ្នាំ2013មិនឆ្នាំ2018ទេចំពោះសំណួរថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចអំពីបង់ក្លាដេសនេះ
សភា
ពការបង់ក្លាដេសនេះប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាគឺកាលពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺមានភាពស្រដៀងគ្នា បាតកម្មនៅវែងស្រែងហើយបាតកម្មនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺពួកបាតកោទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីកាពះសុសាទ
បាទ
ដំបូងឡើយគឺដើម្បីធ្វើដោយសន្តិវិធីដើម្បីកាពះសុសាទនៅបង់ក្លាដេសដោយការយាលើកឡើងបាញ់មិញគឺដើម្បីទៀមទាកុំឲ្យតឡាកាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងផ្ដល់ភាគរយកូតាការងារឲ្យទៅពួកដិតអ្នកតស៊ូរំដោះប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹង 30% កុំឲ្យទុកការងារអញ្ចឹងឯងទុកឲ្យបើកទលីទូទៅទៅហើយនៅប៉ុន្តែការដែលបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្ក្រាបដោយប៉ូលីសដូច្នេះនាំឲ្យមានផ្ទុះកំហឹងប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងទៅសម្រាប់នៅផ្លូវវែងស្រែងឆ្នាំ2014ហ្នឹងក៏ជាការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែរដំបូងឡើយគឺដើម្បីប្រខែគោល
ប៉ុ
ន្តែការរីការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមដាននិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សទៅឃើញថាប៉ូលីសនៅពេលហ្នឹងបានទៅបង្ក្រាបដោយហិង្សាបង្កឲ្យមានហិង្សាតបតគ្នាដូច្នេះអ្វីដែលគួរធ្វើហ្នឹងគឺថាគឺការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
បាទអរគុណច្រើនលោកជីវិតាបាទយើងនឹងមានអ្នកជំនាញមកបកស្រាយបន្ថែមអំពីការធ្វើបាតកម្មនៅបង់ក្លាដេសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបាទ
សូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាយកទីមេត្រីអាជ្ញាធរក្រមរបបដឹកនាំនៅក្រុមគរសាតកូលហ៊ុនបានប្រដិទេសទោសយុវជនអ្នកការពារបរិស្ថានចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំក្រៅពីសារក្រមដែលរងការរិះគន់ថាអយុត្តិធម៌ហើយនោះអាជ្ញាធរបានដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតទៅលើពួកគេគឺការចាប់ខ្លួនពួកគេយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋនិងយុវជនជាច្រើនបានថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការបែបនេះរបស់អាជ្ញាធរនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវេទិកានៅស្ដាប់វិទ្យុអសីសរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី9សីហាស្អែកនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការទៀមទាយុទ្ធធរសម្រាប់យុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់បាទហើយលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរមកកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអសីសរីក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកដល់វគ្គសម្ភាសដែលមើលអំពីនយោបាយនៅបង់ក្លាដេសហើយតើវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅកម្ពុជាបែបណាបាទហើយជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទលើខាងបច្ចេកទេសថាជាប់បាននៅលោកសេងមិនលីហើយដែលហើយនឹងលោកកំសុកបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
បាទ
បាទនឹងយើងមានពេលតែ16នាទីទេហើយយើងទីទៀតនឹងយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះបាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបសួរទៅលោកកឹមសុខលោកសេងវណ្លីខ្ញុំចង់រំលឹកពីប្រវត្តិខ្លីសង្ខេបបន្តិចតទៅនៅបង់ក្លាដេសយើងមើលឃើញថាអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀកហាស៊ីណានឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី10នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលអ្នកស្រីនឹងបានកាន់អំណាចចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2009មកដល់ថ្ងៃដែលក្រមយុវជនធ្វើបាតកម្មទម្លាក់នៅឆ្នាំ2000នៅថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងយើងឃើញថាអ្នកស្រីសៀកហាស៊ីណានេះគឺជាកូនប្រុសរបស់វរៈបរោះរបស់បង់ក្លាដេសបង់ក្លាដេសគឺលោកសៀកមូជីប៊ូរ៉ាហ្មានបានលោកគឺជាអ្នកតស៊ូចលនាប្រឆាំងនឹងប៉ាគីស្ថានរំដោះប្រទេសទាមទារឯករាជ្យពីប៉ាគីស្ថានដែលនៅឆ្នាំ1971គឺបានឯករាជ្យហើយនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ1971ហ្នឹងលោកក៏ជាខ្លាចជាមេដឹកនាំបង់ក្លាដេសហ្នឹងដែលលោកដឹកនាំប្រទេសបានរយៈពេល23ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅស្របពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋគោរពស្រឡាញ់លោកដែលចាត់ទុកជាលោកជាវរៈបរោះដែលមាននៅក្នុងពេញបេះដូងរបស់លោកហ្នឹងតែការដឹកនាំរបស់លោកបានជាដឹកនាំបែបផ្តាច់ការបង្កើតនៅអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមច្រើនទៅវិញបញ្ហានេះហើយដែលយើងឃើញថាក្រោយពីយុវជនដែលធ្វើបាតកម្មទម្លាក់បានកូនស្រីរបស់លោកបានជោគជ័យនោះគឺយុវជនក្រមបរតនៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងបានវាយសំរូបសំណាក់លោកចោលដោយសារតែមានការខឹងតាំងពីជំនាន់នោះមកហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងវាសនារបស់លោកសៀលោកសៀមូជីពូរ៉ាហ្មានហ្នឹងក៏មានវាសនាមិនខុសពីកូនស្រីរបស់លោកដែរពេលនោះគឺមានឃាតករលួចបាញ់សម្លាប់ធ្វើឲ្យលោកស្លាប់ហើយលោកបានដឹកនាំប្រទេសបាន23ឆ្នាំដែលលោកស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975បាទ ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកសេងវ៉ាន់លីថាតើវាសនារបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យបរិវត្តខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តកាន់តែច្រើននេះតើនឹងជួបវាសនាបែបហ្នឹងទេឬក៏មេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្នឹងនៅតែអាចខ្លាំងមិនមានវាសនាបែបហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់យើងមើលទៅមុខទីនោះបាទសូមចេញ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងវាសនារបស់មេរនំបដិការទូទាំងភពលោកគេឃើញថាពេលខ្លះវាសនារបស់មេរនំមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចជួយផុតអំពីការដាក់ទោសពីកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏តែយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវដឹងថាមេរនំបដិការនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់មេបដិការហ្នឹងវាកើនឡើងហើយការលើកបន្ទុកឬកាផ្ទៃអំណាចឲ្យក្រុមសាច់ញាតិឬកូនចៅនឹងក៏កើតមានចិត្តមលាប់ក្នុងរបបបដិការដែរធ្វើតែបាត់តែបុគ្គលដែលជាមានក្នុងបដិការនឹងដើមឡើយអាចមិនទទួលរងគ្រោះដោយសារតែការងើបបះបោឬក៏អាចចិត្តរកការធ្វើឃាតឬក៏អាចបណ្ដឹងជាពីប្រទេសក៏តែក៏ថាមានក្នុងវេសនារបស់មានក្នុងកូនចៅរបស់មានក្នុងបដិការនឹងអាចទទួលលទ្ធផលនៅទីបំផុតនិយាយរួមវាជាវដ្តនៃការតស៊ូផ្នែកនយោបាយនៅពេលមានការគិតសង្កត់វាតែងតែមានការរើបំរាស់ក៏តែពេលខ្លះការរើបំរាស់វាអាចនឹងត្រូវបានគិតសង្កត់ហើយវាមិនអាចចេញជារូបរាងទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់មេដឹកនាំបដិការមួយនោះក៏តែយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលវាវិវត្តដល់ចំណុចមួយដែលថាប្រជាពលរដ្ឋអត់ទ្រាំមិនបាននឹងជាតរការងើបបះបោដូចតែកើតមានមិនត្រឹមតែនៅអាស៊ីទេកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកកើតឡើងនៅប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាអេជាដាមជាសង្ខេបបើខ្លាចនឹងសំណួរតើវាសនាដូចគ្នាអត់តាមពិតទៅវាសនាអាចនឹងខុសគ្នាក៏តែទីបំផុត
នៅធ្លាក់អំណាចដូចគ្នា
ការពិតរលំដោយសារតែកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេងវលីយើងឃើញថាមេរំរាយការណ៍គឺបានឆ្លាក់ពីអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែរបញ្ហានេះយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញយើងវិញនឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយបញ្ហាដែលសំខាន់ឬគល់សំខាន់នៃមេដឹកនាំនៅបងខ្លះដែរដែលធ្លាក់ពីអំណាចជាប្រតវ៉ានេះគឺយើងមើលអំពីរបៀបដឹកនាំគឺមានខុសពីកម្ពុជាប្រហែលទេបង្កើតនៅអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមធនធ្ងោហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏ដុនដាបអ្នករិះគន់នឹងក៏មិនបានចាប់ចងហើយប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះជាគោលដូចគ្នាបើយើងមើលអំពីរបៀបដឹកនាំគឺមិនខុសពីកម្ពុជាប្រមាណទេបញ្ហានេះហើយដែលតំណងជាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនស្ងប់ចិត្តកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននឹងបានគម្រាមថារឿងដែលបរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះគំទៀងរឿងនេះឲ្យធំដោយនៅបងខ្លះដែរហើយចង់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអីលោកមិនខ្លាចនឹងសម្លាប់មិនខ្លាចនឹងកំទេចទេបាទសូមលោកសេងវណ្លីលោកខឹមសុកហើយលោកនាងស្ដាប់ការពមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចសិនបាទ
ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះមានទូតផងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមិនអោយអ្នកដែលប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប៉ុនប៉ងដុតប្រទេសរុញបាតកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យទៅដូចនៅបង់ក្លាដេសសូមកុំចោទរដ្ឋាភិបាលថាផ្ដាច់ការយើងគ្មានអីក្រៅពីការពារមិនអោយអស្ថិរភាពកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេផងទេ
ខ្ញុំចង់ងាកទៅសួរលោកកំសុកបើយើងមើលឃើញថាមេដឹកនាំដែលមានសវត្ថភាពមែនតើនឹងគឺជាមេដឹកនាំដែលការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមាននៅពេលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហើយបរដ្ឋសម្ដែងមតិមិនបានហើយបាតកម្មទៀមទារដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមិនបាននោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រាមនេះទោះបីជាបើសិនជាមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកពមៀនកំតិចទោះបីជាចោតថាប្រតិកម្មប្រតិទៅយើងមើលអំពីសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះតើលោកកឹមសុខយល់ឃើញបែបណាទៅបាទ
ការប្រមានគំតិចគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេឆ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីអាចទប់បាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគឺទប់បំណងចង់ធ្វើបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺឲ្យលំទោនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគឺប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំមានតែមួយនឹងទីប៉ុន្តែបើកាលណាផ្កើនហើយបាច់សាច់នៅនយោបាយចង់បង្ក្រាបខ្ញុំគិតថាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងទេណាប្រជាពលរដ្ឋដឹងត ថាទង្វើបែបនោះគឺជាទង្វើរបស់អង្គក្រិតជនទេពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអត់មានច្បាប់ឯណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការរដ្ឋទៅបង្ក្រាបបទប្បញ្ញត្តិឡើយអត់មានទេខ្ញុំសិក្សាឃើញមាន3រឿងសំខាន់រឿងទី1គឺជូតដំណឹងមុននឹងធ្វើបាតុកម្មប៉ុន្តែជូតដំណឹងតាមច្បាប់គឺទៅអាជ្ញាធររដ្ឋហើយបើនិយាយអំពីអាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងច្បាប់គឺយុតិធធអាជ្ញាធរដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធធគឺអាជ្ញាធរដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃអត់ស្របច្បាប់ទេទី2គឺមានតែសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរដ្ឋាភិបាលនេះយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយមិនមែនបង្ក្រាបទេហើយអត្ថន័យមួយទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ដូច្នេះបាតុកម្មរបស់ម្ចាស់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពនិងស្ដាប់ម្ល៉េះហើយអត់មានចំណុចណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេចំណុចមួយទៀត
បាទ
ការគម្រាមធ្វើបាតុកម្មសំទុះការគម្រាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការបញ្ឆេះកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរអើលមកផ្លេតដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាមេដឹកនាំប្រភេទហ្នឹងมันអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគាត់បានទេអញ្ចឹងហើយវិធីតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកនេះគឺការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដង
បាទលោកកំសុកសុំដល់ក្លេចុះបើយើងមើលមែនតែនទៅអ្វីដែលប្រកខ្មែរកំពុងតែជំទាស់មិនគ្រប់គ្រងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រៃកោននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែស្ដាប់មតិប្រជាប្រដ្ឋដោយលោកបានលើកឡើងពី3ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបែរជាមកគម្រាមបែបហ្នឹងហេតុអីនៅសុកសុកក៏នឹកឃើញបង់ក្លាដេសយកមកទាញភ្ជាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយកមកទាញភ្ជាប់ឲ្យមកគម្រាមជាមុនបែបហ្នឹងតើលោកអាចដឹងខ្លួនទេថាអាចដឹងខ្លួនឯងដែរទេថាកំពុងតែសាងកំហុសច្រើនពុតតាំងពីចំណោទឪពុករបស់លោកហើយភ័យខ្លាចពីរឿងនឹងកើតឡើងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ប្រកាសជាដឹងខ្លួនពីព្រោះគាត់ជាអ្នកកាន់អំណាចជាអ្នកប្រតិបត្តិផ្ទាល់គាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើខុសអីខ្លះនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមានកំហុសជាច្រើនបង្កើតបព្វនិយមហើយពុករលួយរំលោភអំណាចដែលបង្កើតទៅជាអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងប្រទេសនៅកម្ពុជាដូចគ្នានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរជាងនៅបង់ក្លាដេសទៅទៀតនៅត្រង់ថាកម្ពុជារបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យបាត់បង់ទឹកដីនៅថ្ងៃអនាគតទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅបង់ក្លាដេសអត់មានចំណុចហ្នឹងទេទម្ងន់នៃទុកសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធំធំជាងបង់ក្លាដេសទៅទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដឹងនឹងយល់ច្បាស់ថាកាលណាមេដឹកនាំម្នាក់អត់បង្ហាញនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវក្នុងការការពារជាតិហើយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេម្ល៉េះហើយវិធីចុងក្រោយគឺមានតែមួយទេគឺប្រើសិទ្ធិជាម្ចាស់សិទ្ធិជាម្ចាស់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការទាញទម្លាក់អ្នកបម្រើគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយពីព្រោះអ្នកបម្រើហ្នឹងអត់បានស្ដាប់យោបល់ពលរដ្ឋអ្នកបម្រើហ្នឹងអត់បានឲ្យម្ចាស់រើសអ្នកបម្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ម្ល៉េះហើយវិធីចុងក្រោយតែមួយគត់គឺការធ្វើបាតកម្មទម្លាក
់បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកសេងវ៉ាន់លីវិញដូចលោកកំសុំបានលើកឡើងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនបានបម្រើប្រជាប្រដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានតែទាញទម្លាក់ឲ្យដូចបង់ក្លាដេសបងខ្លះដែរបាទបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងសម្រាប់នៅកម្ពុជាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរដកពិសោធន៍ពីមេរៀនបងខ្លះដែរនឹងដូចមិនដាច់ខ្លះទៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ពោធឲ្យអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនឹងវិញប្រជាប្រដ្ឋនឹងនិស្សិតនឹងវិញគួររៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីយុវជនបងខ្លះដែរដែលបានជោគជ័យនេះបាទលោកសេងវ៉ាន់លីប
ាទចលនានិស្សិតតែបដកម្មប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាពិសេសតែពលនឹងការកំណត់គោលដៅរបស់ប្រទេសដែរហើយជឿនដល់ការផ្ដួលរំលំរបបអាជ្ញានិយមរបស់លោកស្រីសេខហាសនាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកអាវ៉ាមីនេះតាមពិតទៅវាជាមេរៀនមានមេរៀនច្រើនណាស់ដែលថាអាចឲ្យសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋដូចជាគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិស្សិតបញ្ញវន្តហើយជាពិសេសគឺរដ្ឋថៃបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកដែលមានអំណាចបំផុតនៅតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាជាមេរៀនមិនត្រឹមតែសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការរៀនសូត្រទេវាជាមេរៀន
បង្រៀនរំលឹកដល់មានដំណងបាយការទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសមានដំណងបាយការក្នុងតំបន់ឲ្យរៀនសូត្រដែរដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋអាចរៀនសូត្របានឲ្យដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថានៅពេលនិភពអយុត្តិធម៌សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវបានដកហូតគុណធម៌ត្រូវបានអ្នកនយោបាយជន់ស្លីមុខតំណែងមនុស្សទូរទីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាធារណៈត្រូវបានជំនួសទៅដោយប្រព័ន្ធបកពួតនិយមឬក៏បកនិយមប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការចេញមកទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយនឹងជាយន្តការជំរុញឲ្យមានគុណធម៌ក្នុងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ទៅកាត់ជាពីសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យមានចូលទៅលើភាពយុត្តិធម៌និងសមភាពរបៀបស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌ដឹងថាការចេញមកទាមទារដោយហិង្សាវាមិនផ្ដល់អំណោយផលល្អសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេវាត្រូវទៅប្រើចូលទៅលើគោលការណ៍ហិង្សាចំណុចនេះយើងឃើញថាបើយើងមើលអំពីការតស៊ូរបស់ក្រមនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្លាំងមហាជននៅបង់ឡាដេសតាមពិតទៅការចេញអំពីភាពអហិង្សាទាំងអស
់
ដោយសារតែការបង្ក្រាបហិង្សាយ៉ាងខូខើពីប៉ូលីសឬក៏ពីក្រមយុវជនដែលអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្រងអំណាចចិញ្ចឹមធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ឈានដល់ការ
សម្លាប់ក្រុមបាត់ដៃទី3បាទ
ជាបរិបទនៃការយកបាត់របស់គាត
់ក្រុមបាត់ដៃទី3បាទហ្នឹង
បាទក្រុមអាចចាត់ទុកថាក្រុមបាត់ដៃទី3ឬក៏ក្រុមដែលទទួលស្គាល់ដោយគណៈបកអវ៉ាមីខ្លួនឯងជាក្រុមយុវជនដែលមានទស្សនៈរៀងជននិយមមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបែបណាក៏ត្រឹមត្រូវហើយពួកគេកន្តើយនឹងភាពអយុត្តិធម៌អេជាដើមក្នុងសង្គមយើងមើលឃើញហេតុមូលហេតុដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសបាក់ឡាដេសនេះវាស្ដៀងទៅនឹងការកាត់ឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដោយឡែកហេតុអីបានក្រុមចលនានិស្សិតរបស់បាក់ឡាដេសមិនអាចជោគជ័យឆ្នាំ2018គឺដោយសារតែមានគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ដូចជាអ្នកគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតចូលរួមនៅពីក្រោយក្នុងការធ្វើការបដកម្មជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកជាសេះលោកសេះហាសនាបង្ក្រាបយ៉ាងគុកខៅហើយអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែដោយឡែកបន្តអំពីគណៈបកប្រឆាំងដូចជាសង្គមស៊ីវិលអង្គការប្រជាជាតិនានាត្រូវបានរឹតត្បិតសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានរំលោភគណៈបកនយោបាយត្រូវបានធ្វើបុកទប់បំណិញត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមានកំណត់មួយចំនួនត្រូវបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសអ្នកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដូចជាលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្លាដេស៊ីក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនធ្វើឲ្យគ្មានគណៈបកនយោបាយនៅណាទៅពីក្រោយឆានទៅទេដោយលោកអង្គសញ្ញាបានសភាអ្នកជំនាញអាស៊ីសេរីលើកឡើងថាការបដកម្មលើកនេះគឺកាត់ពីអំពីកពះសព្វសារទៅកាត់ពីឆន្ទៈក្នុងការឃើញការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើតែបាត់តែការផ្លាស់ប្ដូរយកអត់តន់ឃើញថាវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ 100% ព្រោះតែយ៉ាងហោចណាស់វាចំណុចផ្ដើមដើម្បីជិតទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលកាត់ពីអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាត់ពីអំពីអំពើហិង្សាជាដើមដែលឡែកមេរៀនដែលកើតមានឡើងរបស់គាត់នេះក៏អាចជួយរំលឹករដ្ឋាភិបាលបែកការនៅតំបន់ក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកឲ្យយើងឃើញថាអាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចវាមិនជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងពេញចិត្តហើយអត់ងើបបះបោលទេតាមពិតបើយើងមើលអំពីការចាត់ចែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដំណំដោយលោកស្រីសេកហាសិនាគឺមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចល្អណាស់អាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចល្អដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដំណំនៅគណៈបាវ៉ាមីនឹងយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅទូទឹកបុកម្នេញទៅគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់បានបង្កើតរូបភាពថាក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អាវ៉ាមីនឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនមានការវិនិយោគការនាំចេញក៏ល្អជាដើមប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជារឿងមួយអាអំពើអយុត្តិធម៌អាកង្វ
ាក
់តុល្យភាពក្នុងការទប់នៅកលក្ខការគ្រប់គ្រងហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីមកដាក់ទំនៀបហើយចាប់អ្នកដែលមានគំនិតផ្ទុយជាដើមនោះវាសុទ្ធតែជាចរន្តជាចំណុចមួយដែលបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអំពីផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរការទូកំណត់ទម្រង់ខ្លាំងជាងកំណត់សេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនឯងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញថាការយកកំណត់សេដ្ឋកិច្ចមកអះអាងជាមូលហេតុឬក៏ជាលេសថាកំពុងតែគ្រប់គ្រងត្រូវទិសដៅហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានជាហោហែនខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាចរន្តនេះវាអាចនឹងកើតមានជាពិសេសនៅកម្ពុជាដូចជាប្រទេសបង់ឡាដេសដែលកំពុងតែកើតមានបច្ចុប្បន្ន
បាទបាទអរគុណចាស់លោកសេងវណ្លីបើយើងមើលអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅបង់ឡាដេសនេះគឺផ្អែកកម្ពុជាដែរគឺក្នុងមួយឆ្នាំនោះប្រហែលជា 5-6% ដែរគាត់តែផលចំណេញដែលទាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនបានស្មើភាពគ្នានោះទេគឺបានតែក្រុមបកពួកក្រុមអ្នកដែលឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលអញ្ចឹងហើយបានជាមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងនោះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកកឹមសុខដែរប៉ុន្តែយើងដល់ទីវិញយើងអស់ម៉ោងដែរខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសលោកទាំងពីរផងតាមពិតនេះខ្ញុំស្ដាយហើយយើងនឹងតាមដានមើលរឿងនេះបន្តទៀតហើយនឹង នឹងជែកបន្តទៀតតើវាវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាហើយសម្រាប់កម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចំហបែបណាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលា
បាទអរគុណបាទអរគុណ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលយើងនឹងមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីដែលនឹងនិយាយអំពីយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនបដិឋានទាំង5នាក់ដែលលោកនាងបានដឹងហើយយុវជនបដិឋានទាំង5នាក់ក្រោយពីចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានបំបាយដាក់ពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាហើយធ្វើឲ្យមានផលលំបាកដល់មេធាវីផងដល់ក្រុមគ្រួសារផងហើយឥឡូវនេះមានក្រុមដល់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង5វិញបាទហើយយើងនឹងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលយើងមិនទាន់ចាប់ផ្សាយនៅយប់នេះហើយយើងនឹងចាប់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាងសាការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា